Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Šįryt studijoje Valstybės saugumo departamento vadovas Darius Jauniškis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai ponia Jauniški, daug temų reikia paliest, bet iš esmės gal pradėkim nuo to, kas čia įvyko vakar, nes vėl skandalas, vėl su to pačiu finansų viceministru Gavrilovu. Mes čia pradžioje girdėjom apie kitą skandalą, tai pergalės dienos minėjimas gegužės 9-ąją, po to kilus ažiotažui atrodytų persigalvojo viceministras ir pradės dabar minėti jau tą gegužės 8-ąją, kaip ir demokratinė Europa. Dabar jau kitas skandalas, atskleista, kad rusiškam socialiniam tinkleis dalinosi grojarašiu, kuris šlovina SSRS Rusijos armiją. Ir viceministras Gavrilovas, kaip jau žinom, pasiprašė leidimo dirbti su slapta informacija. Tai ar tos dvi istorijos yra pagrindas tos prieigos nesuteikti?
Na, matot, manau, kad dabar prasidės tas vertinimo periodas. Taip, viceministras yra pateikęs, aš tik taip pasakysiu, 22 sausio mes esam gavę jo užpildytą klausimyną ir prašymą suteikti tą leidimą darbui su slaptais. Tai visapusiškai bus vertinama. Be abejo, šitie dalykai, jie tokie, sakyčiau, pakankamai slidus. Tai visapusiškai įvertinsim, gausim kitų institucijų įvertinimą, taip pat savo atliksime vertinimą ir vėlgi tų pačių 40 dienų bėgyje yra nustatytas periodas, pateiksime atsakymą.
Jeigu jis tos prieigos negauna, o šalia to dar ir premjeras kreipiasi dėl to, kad na, patikrinkit jo lojalumą valstybei, tai ar prieigos negavimas jau būtų atsakymas, ar jis lojalus ar nelojalus
Lietuvai? Be jokios abejonės, aš manau, kad vėlgi nesuteikimas, sakykime, leidimo, arba tiksliau šiuo atveju tai būtų tiesiog nesuteikima nerekomenduojama suteikti leidimo, nes vis tiek premjeras yra, tai yra priimantis sprendimą yra asmuo. Tai tokiu atveju tai yra aiškus įrodymas, kad matyti yra tam tikrų klausimų dėl lojalumo valstybei.
Aš suprantu, kad jūs vertinsit, kad vertins institucijos, dar daug laiko čia reikės, bet jau iš to, kas girdima, jūsų požiūrį, ar tai na, gali būti pretekstas nesuteikti tos prieigos?
Na, matot, aš visą laiką susilaikau nuo šito vertinimo, nedarykim iš ankstinių vertinimų, tai iš tikrųjų paliekam tą klausimą specialistam, jie yra profesionalai, jie įvertins viską ir pateiksim atsakymą.
Kitas atvejis irgi čia šiek tiek drebina politinę padangę, taip pat susijęs yra su slapta informacija, tai Remigijus Žemaitaitis iš jo pasisakė, kad neturi ko važiuoti į Ukrainą, nes ten esą pacituosiu tik kyšių ėmimo, korupcijos ir valstybės pardavimo galima pasimokyti, visgi jam reikia tos prieigos, na, norėtų jis tos prieigos vien dėl to, kad reikėtų sužinoti, kas ir VGT posėdžiuose yra svarstoma, kaip dėl gynybos finansavimo toliau elgtis, kur tos eilutės numatytos. Jeigu tokios frazės tu skamba iš Seimo nario, ar vėlgi tai yra na, prielaida nesuteikti prieigos prie slaptos informacijos?
Matot, frazės yra frazės, aš manau, kad žmonės mes dažnai kartais pasakom, tada galbūt pagalvojam, ką pasakom, žinot, tai vis tiek reikia vertinti tą situaciją, reikia vertinti visumą, ko gero būtų pokalbiai matyti su politiku, ką jis turi omeny, ir iš to tada būti daromos tam tikros išvados, bet žinot, ta prasme, tai turi būti tam tikri faktai surinkti, kurie turėtų būti aiškus, dėl kad vienas yra dalykas, aš labai nenorėčiau, kad po to departamento pareigūnai vėl tasytųsi teismuose ir pralošinėtų teismų procesus. Tai čia yra, vėlgi, žinot, klausimas yra įrodymų, aiškios pozicijos, aiškių įrodymų, tai yra pateikiant Seime po to, kad mes turime būti labai tvirti savo, sakykime, išvados pateikime, nes po to tai yra, žinot, yra sekančios pasiekmes ir departamentui, ir visai valstybės prestižui taip pat.
O konstitucijos pažeidimas užkerta kelią prie slaptos informacijos, ar ne?
Žinoma, kad taip.
Tai iš esmės šis atvejis kaip ir išspręstas tuomet, kad na, negalėtų gauti jis prieigos prie slaptos informacijos.
Jeigu konstitucinis teismas padaro kažkokį tai sprendimą, kad yra pažeista konstitucija, tai be abejo tai yra vienas iš kriterijų, kad tai yra tikrai rimtas pažeidimas. Tai vėl tai yra įrodo, kad asmuo, na, matyt, turi tam tikrų problemų.
Savaitgalį Baltijos jūroje įvyko incidentas, dar vienas apgadintas Latvijos ir Švedijos jūrinis kabelis jungiantis. Washington Post šiandien citavo amerikiečių žvalgybos šaltinius. Tie šaltiniai teigia, kad tai galbūt nėra Rusijos diversijos aktai ar atakos kažkokios, o netyčiniai incidentai. Ir kyla klausimas, kaip čia reikėtų suprasti, nes kai stebi rytų Europos lyderių pasisakymus, tai atrodytų, kad kaip tik na, žmonės nebejoja, kad tai vienaip ar kitaip susiję su priešiškos valstybės kažkokiais tai veiksmais Baltijos jūroje, o štai skaitai amerikiečių žvalgybos šaltinius ir jie mano kitaip, ar žvalgyba tarpusavyje kalbasi, kodėl tie skirtingi vertinimai?
Be abejo, kad žvalgyba tarpusavyje kalbasi. Aš dar kartą turiu priminti, kad, matot, žvalgyba nėra, sakykime, profesija, kuri gali lengvai daryti išvadas, kur tu gali tiesiog daryti kažkokias prielaidas, žodžiu, ir remiantis tom prielaidom, daryti kažkokias, tai, žodžiu, statementus ar pateikti tokį galutinį rezultatą. Žodžiu, žvalgybos visada remiasi įrodymais. Jeigu yra įrodymų trūkumas, tai žvalgyba geriau bevelėtų pasakyti, kad vis dėlto yra neatmestina, galbūt, žodžiu, bet niekada nebūna tos aiškios tiesos, kad vat, taip yra ir viskas. Žvalgyba visą laiką pasako, labai tikėtina, tikėtina, žodžiu, bet, žinot, mes niekada neduodam 100%, kad tai yra visiškai įrodyta tiesa. Tai vėlgi, remiantis tam tikrais įrodymais, mes ir darome tam tikras išvados, todėl kad aš dar kartą sakau, tai yra tam tikros pasekmės. Jeigu mes pateikiame neteisingą informaciją, neteisingas išvadas, automatiškai tai grėsia mums reputacija. Reputacijos prasme. Vėl, tai prasme, mes pralošim teismuose tam tikrus procesus, kurie vėlgi kenkia reputacijai ir patikimumui žvalgybų. Tai žvalgybos niekada nesakys, kad taip, čia tikrai yra įrodyti faktai, čia tikrai už to dalyvauja Rusija ar dar kažkas, kol neturės tam tikrų faktų. Tai kai tie faktai bus padėti ant stalo ir kai jos mes turėsim, tai tada bus aiškios išvados ir pateikta, tas bus ir visuomenė ir sprendimų priemėjams. Bet vėlgi, kalbant apie vis dėlto visus šitos incidentus jūroje, ką mes dabar matome, tai mes matome iš tikrųjų, kad ta infrastruktūra yra iš tikrųjų pažeidžiama ir iš tikrųjų reikėtų labai rimtų kažkokių tai išvadų ir tam tikrų matyti sprendimų, kaip ją apsaugoti. Vėlgi, referuojant į, sakykime, tos visus incidentus, tai ką mes dabar matome, tai ko gero, kad tai yra susiję su Rusijos to vadinamu šešėliniu laivynu ar tamsiojų laivynu. Tai yra ta problema yra iškilusi po Rusijos pradėto karo, tai yra po 22 metų, kai Rusijai buvo sudėtos sankcijos, ar uždėtos sankcijos ir labai stiprios iš Amerikos pusės, iš Europos Sąjungos. Tada jie pradėjo, kaip čia pasakyti, sukti uodegą. Jie įsteigė savo tą shadow fleet ar tą šešėlinį laivyną tam, kad jie galėtų apeiti sankcijas, gabenti savo naftą, pardavinėti ją tam tikrose rinkose, gauti pinigus ir finansuoti vėlgi tą patį karą Ukrainoje. Ir problema su tais laivais yra didžiausia ta, kad tie laivai yra paprastai būna 15-20 metų senumo. Jie yra techniškai netvarkingi, jie yra operuojami nekompetitingų, sakykime, įgulų, todėl kad normalūs jūreiviai turbūt nenori dalyvauti sankcijų apėjimo schemose. Ir automatiškai tai tiesiog gali sąlygoti tai, kad įvyksta tam tikri incidentai. Žinoma, sakykime, kad tie incidentai išvyksta su inkaru, kur šiuo atveju, kai yra nutraukiami kabeliai irgi pakeliui ten keliaujant ten šimtus turbūt kilometrų išmetus jį. Tai, bet mes absoliučiai negalim atmesti ir vat šitų kriterijų, kurie yra labai aiškiai tokie galimi, sakykime, tokiam incidentam atsitikti. Tai aš vėlgi sakau, nekompetencija įgulų, tai yra techniškai netvarkingi laivai, paprastai jie būna neapdrausti, paprastai jie irgi stengiasi išvengti, sakykime, to kelio stebėjimo, įsijungia GPS'us, tai vėlgi tai yra labai pavojinga, tai yra grėsia vėlgi ir kabelių nutraukimų, ir aš dar kartą tai galiu pasakyti, kad tai grėsia ir ekologiniam katastrofom, nes vėlgi, nesenai turėjom tą atvejį, kai laivas tiesiog, būtent to Shadow Fleet'o laivas, priklausantis Shadow Fleet'ui, jis tiesiog turėjo techninių rimtų problemų su varikliais, ir jie tiesiog įsijungė, ir jis tiesiog dreifavo vos nei Vokietijos krantų. Ir vieną dieną, jeigu toks laivas perlaužtų, jūs įsivaizduokit, kiek būtų naftos išpilta į Baltijos jūrą, kuri šiaip tai yra nelabai saugi jūra, todėl kad mes neturime, tai yra šalta jūra, mes neturime bakterijų, kurios galėtų tą naftą, sakykime, perdirbti. Ir mes čia turėtume dar vieną ekologinę problemą. Tai yra, vėlgi, tai yra labai didelė grėsmė. Yra.
Atrodytų, kad mes būtent dabar suaktyvėjimą tiesiog stebėm tų jūrinių kabelių nutraukimo. Ar jūs, na, matot kažkokias labiau tikėtinas priežastis dėl ko? Nes galima išgirsti iš politikų, kad dažnai kalbama prie šios temos apie sinchronizacijos su kontinentinė Europa dalį ir kad būtent dėl to galbūt yra suaktyvėjimas, jeigu mes, na, priimsim tą prielaidą, kad galbūt už to viso slypi Rusija. Jūs matytumėt, kad čia gali būti ta pagrindinė priežastis ar kažkur kitur ieškotumėt?
Aš neatmešiau, todėl kad be abejo, labai keistai atrodo, žinoma, šitie kabelių nutraukimai ir tas suintensyvėjimas, nors aš galiu pasakyti, kad tų incidentų pasaulyje yra tikrai būta, anksčiau tikrai niekas nesėjo to, galbūt su kažkokiu piktybiniu veiksmu, bet žinoma, kad kelia tam tikrą įtarimą, žodžiu, kad čia dabar staiga yra tas toks suintensyvėjimas, kad čia mes vieną kartą per mėnesį ar dar du kartus per mėnesį turime tokius atvejus. Tai žinoma, tai yra tiesiog atvejai, kuriuos reikėtų stebėti. Ir, žinot, kitas dalykas, tai neatmesina, kad gal Rusija ir neturėjo tos intencijos, bet dabar matydama irgi ir mūsų reakciją, ir kaip tai tiesiog galima paveikti visą Europos Sąjungą ir visą vakarų pasaulį, ir nutraukiant, sakykime, kabelius Baltijos jūroje, tai, kurioje yra kritinė infrastruktūra. Tai aš neatmešiau to dalyko, kad tam tikros tarnybos ir Kremlius matyt gali pasinaudoti šitą. Tuo, žodžiu, ir tada gali būti vėl yra ir specialiai tas daroma, tiesiog ateityje žvelgiant, tai jos kaip sabotažo akcijos, kad, žodžiu, parodant, kad žiūrėkit, pat jūs išeinat iš brelo ir mes jums visus kabelius nutrauksim ir ką jūs tada darysite. Žodžiu, nes čia yra labai rimti klausimai. Ir tikrai Europos Sąjunga ir NATO mes privalom reaguoti, mes privalome imtis tam tikrų priemonių, tam, kad tai apsaugotume.
Kokių priemonių, nes, na, jau štai patruliavimas atsirado sustiprintas ir vėl girdima apie nutrauktą kabelį, apgadintą kabelį, tai kokių dar priemonių?
Žinot, aš galvoju, kad visada galima rasti priemonių, aš manau, kad jau dabar yra imtasi tam tikrų veiksmų, kurie iš tikrųjų yra irgi, ta prasme, su, kaip sakyt, pagreitina tam tikras procedūras, vėlgi. Didžiausia turbūt problema yra ta, kad mes neturime tam tikrų įstatymų, kurie mūsų įgalintų vis dėlto priversti tos laivus įplaukti į ekonominę zoną, kur jie būtų apklausomi ir teisingai ištyrimi, nes pagal dabar galiojančius įstatymus jie neprivalo, sakykime, atsiskaityti, jie neprivalo bendradarbiauti su sakykime, šalimku, su interesuotom tuo tyrimu.
Sankcijas paminėjot, neseniai pradėtas tyrimas dėl Rusijos piliečio, čia įtariamo Lietuvoje gaminamos aukštųjų technologijų įrengos tiekimų Rusijos gynybos pramonėje. Aš suprantu, kad kažko detaliau apie šią istoriją kol kas negalit pats sakyti, visgi ikiteisminis tyrimas vyksta, bet tas sankcijų apeidinėjimas, na, mes atrodytų vis girdim apie tai. Ar matytumėt, kad vis rafinuotesnis tas sankcijų apeidinėjimas?
Be abejo, kad jis rafinuotesnis. Mes turime suprasti, kad kaip Rusija besigirtų ir bravūriškai besakytų, kad jų sankcijos neveikia, jos veikia, jiems skauda be jokios abejonės. Žodžiu, aš manau, kad tas, sakykime, Shadow Fleet atvejis irgi tik tai įrodo, kad jie ieško kelių, kaip gauti pinigų papildomų. Lygiai tas pas yra su technologijom. Tai yra, jiems jų verkiant reikia. Matyt, Kinija nesugeba patenkinti visų poreikių. Jie yra priklausomi nuo karų produkcijos ir jie be jokios abejonės, kad rusų spec tarnybos ir Kremliaus šeimininkai jie ieškos visų kelių, kaip apeiti tas sankcijas. Ir čia su liūdesiu reikia pasakyti, kad taip, mes turime atvejų, kad lietuviškos įmonės, tos, kuris gamina aukštos, sakykime, kokybės technologijas, jos kartais bendradarbiauja. Žodžiu, bet aš neįsiplėsiu, dėl kad vyksta iki teisminiai tyrimai, tai yra vis dėlto generalinės prokuratūros diskrecija kalbėti ar nekalbėti šiuo metu. Tai mes matome tą dalyvavimą schemose, yra įmonių, kurios net nežino, kad dalyvauja schemose, yra, iš tikrųjų, mes turime atvejų, kai žmonės, verslininkai patys kreipiasi į mus ir prašydami padėti įsiaiškinti, nes jie nelabai sugeba įsiaiškinti vis dėlto, kas yra galutinis tas gavėjas, bet mesgi žinome, kad Rusija ieškojo ir ieškos matyti kelių, kaip apeiti šitas sankcijas, jie ieškos steigdami, sakykime, irgi veiks steigdami offshore'inės kompanijas, per kurias irgi galutinis gavėjas būtent yra Rusijos karinė pramonė. Tai neišvengsime šito dalyko, su tuo reikia kovoti. Lietuva, aš sakyčiau, čia yra tikrai fronto linijoje. Tai yra tikrai kreipiamas dėmesys į tai. Irgi Valstybės saugumo departamentas mes irgi taip pat atidžiai stebime. Ir tiesiog aš tiesiog norėčiau pasiųsti žinutę visiems, kurie bando dalyvauti tose schemose arba jose dalyvauja. Na, mes vis tiek sužinosime ir tikrai visi aiškinsim ir tikrai bus didelė gėda ir didelės matyt baudos tom kompanijom, kurios dalyvauja šitose schemose.
Tas mano minėtas atvejis, tai ten asmuo turėjo laikiną leidimą gyventi Lietuvoje ir įdomu, ar VSD, na, geba nedraugiškų šalių piliečius, kurie jau yra gavę tą leidimą, toliau laikyti po padidinamųjų stiklų, na, ar užtenka resursų, paprasčiausiai.
Geba ir laikysim.
Dar kalbant apie sankcijas, užsiminėt jūs čia apie kitas Lietuvos įmonės, bet galim prisiminti mes ir Teltonikos atvejį, kuomet pasirodė šiokios tokios informacijos, kad didžiulė Lietuvos įmonė galbūt irgi galimai galėjo jas apeidinėti, tačiau čia įsipainioja ir kitos pusės argumentai, yra kalbama iš įkūrėjo apie spaudimą iš vadinamojo seniau vadinto taip jau bent jau valstybininkų klano, ar iš saugumo departamento pusės kažkaip, per kažkurią prizmę jūs domėjus ties tuo atveju ir ne?
Aš vėlgi sakau, Valstybės saugumo departamentas yra aktyvus šitoje veikloje. Vat, ir aš dabar darbot nevardinsiu dabar, nes ta prasme vėlgi, tai aš sakau, vyksta iki teisminiai tyrimai, tai aš šitoje vietoje turbūt linkęs laikyti tylą. Vat, ir aš manau, kad ateityje mes pamatysime, kokių veiksmų buvo imtas ir rezultatas matyt bus ar teismai, ar kitokios sankcijos.
Bet tie tyrimai, kad susiję būtent su šia įmonė, jūs galit patvirtinti? Ar ne?
Aš dabar negalėsiu pasakyti nieko.
O dėl tos antros dalies valstybininkų klano, ar jūs matot kažkokius su valstybininkų klanu susijusių asmenų bandymus aktyviai dalyvauti politikoje, versle, ar jūs matot, kad tai gali kažkokią grėsmę sukelti, jeigu tai daroma už pagrindinių valstybės pareigūnų nugarų, ar ne?
Žinot, aš visada linkęs susilaikyti nuo, sakykime, komentarų, kurie gali būti susiję su tikra ar netikra informacija. Tai vėlgi norėčiau apsaugoti instituciją nuo politinių skersvėjų ir nuo, sakykime, interpretacijų. Tai vėlgi sakau, žiūrėkime rezultatą.
Dar viena tema dėl šnipinėjimų kaltinimo Eduardo Manovo. Teismai prasideda, advokatas šiamini, kad jis apskritai aklas, beveik nejudantis, prašo Manovo paleisti iš įkalinimo įstaigos, kaip jūs tai vertinat, matau, kad jau šypsotės.
Aš vertinu, žinot, žmogus, kuris mūsų gilių įsitikinimų, o mes turbūt be neturėdami įrodymų nebūtume turbūt ir užbaigę to iki teisminio tyrimo, kaip ir generalinė prokuratūra. Tai mums nekelia bejonių šito žmogaus veikla. Jie, mūsų akimis tai yra absoliučiai įrodyta. Žinoma, teismas pasakys savo verdiktą, bet surinkta yra pakankamai įrodymų ir informacijos įrodančių, kad šitas žmogus dirbo Rusijos žvalgybos naudai, tai yra šnipinėjo Lietuvoje. Ir žinot, dabar visi šitie apsimetinėjimai ir prisidengimas amžiumi, aklumu ar dar kažką, tai man tiesą sakant atvirai kelia šypsena. Tai supraskime, kad šitas žmogus yra aukšto rango žvalgybos pareigūnas, irgi nelegalas, puikiai apmokytas tam tikrų metodų. Ir visi šitą vaidybą, be abejo, tai yra skirta sugraudinti, sukelti tam tikras abejonės. Tai va, bet vėlgi aš sakau, aš lieku prie to, kad teismas, matyt, pasakys savo verdiktą. Mums nekelia jokių abejonių, kad šitas žmogus dirbo Rusijos valstybei, Rusijos žvalgybai ir teikė visą įmanomą informaciją.
O jūs galite atskleisti, kiek jūs laiko jį sekėt, nes čia pasirodė yra spaudoje, kad nuo 2018 metų jis veikiausiai vykdo tą veiklą, tai ar nuo 2018 metų jūs jį ir po padinamuoju stiklu ir stebėjot, ar kaip čia?
Ne, tyrimas vyko trumpesnį laiką. Tai.
Ir dar vienas momentas dėl Manovo, ar Rusija dėl jo nepasikreipė dar į Lietuvą dėl mainų, nes na bent jau galima girdėti, kad Maskvai tai jis labai svarbus įrankis.
Atleiskit, negaliu komentuoti šito.
Kiek užsimiršė ir tai, kad jis yra buvo konservatorių partijos narys, ar jūs matytumėt, kad kažkaip partijos turėtų labiau tikrinti, ką priema į savo gretas, ar čia kažkas kitas turėtų prie to prisidėti, kaip šitą dar momentą matytumėt?
Be abejo, partijos galėtų būti atidesnės, žinoma, savo kandidatų trankuose, bet vėlgi supraskime, kad tokio tipo ir tokio aukšto rango pareigūnai, yra tik šnipai, vadinkime, tai jie ras būdų kaip apeiti ir nei viena turbūt partija neturėtų naujas įrankių, todėl kad pirmas dalykas partijos tai yra vis tiek tai yra demokratinės partijos, jos yra atviros ir jos neturi įrankių, kaip tą patikrinti. O saugumo departamentas dėja mes neturime tiek pajėgumo, kad kiekvieną partijos narį patikrintume. Tai, žodžiu, tai be jokios abejonės, aš manau, kad partijose turėtų būti įsteigti tam tikri mechanizmai, kurie na, bent preventyviai kažkaip apsaugotų nuo tokių žmonių infiltracijos. Bet žinoma, ir jeigu ten yra kažkokių tai įtarimų, tai visada gali kreiptis valstybės saugumo departamentą. Tai turi būti sukurti tam tikri mechanizmai, turi būti tam tikras požiūris.
Statistika dar rodo, kad rusų ir baltarusių srautai šiek tiek mažėja į Lietuvą. Ar čia kažkas susijęs su VSD patikrinimu? Galbūt griežtinat jūs tas tvarkas ir patys ir labiau tą patikrą vykdot, kaip čia reikėtų matyti?
Taip, mes vykdome patikrą, bet aš tai vėlgi sakau, tai yra tarp institucinis bendradarbiavimas, tai galų gale ir politikų susivokimas, kad vis dėlto šita problema yra rimta. Ir kaip mes matome, dabar vyksta daug diskusijų. Aš dar kartą tik tai galiu pasakyti ir pasidžiaugti tarp institucinių bendradarbiavimų. Valstybė dabar yra, tam prasme, paleidusi tam tikras irgi mechanizmus nuo gruodžio pirmos, nuo sausio pirmos. Vėlgi, kalbant apie integraciją užsieniečių, kalbant apie, sakykime, sugriežtinimą irgi patikrų, imtasi tam tikrų priemonių, tai darbas vyksta. Ir aš manau, kad tas be jokios abejonės lėmė tam tikrai irgi tą mažėjimo tendenciją. Tai manau, kad išsivalysim. Svarbiausia, kad nebūtų kažkokių tai naujų iniciatyvų, naujų politinių sprendimų, kurie vėl atvertų duris ir vėl pradėtume dusti. Nes aš pasikartosiu, aš labai puikiai suprantu ir verslininkų norą turėti daugiau darbo jėgos, bet man kaip valstybės saugumo departamento atstovui, kaip jėgos struktūros atstovui, atsakingam už valstybės saugumą, na, tie procesai, kurių mes negalime valdyti, kelia tam tikrą, žinot, susirūpinimą ir netgi siaubą tam tikrą, aš tik tai galiu pasikartoti, nes kai tu jau nebegali ir matai, kad situacija slysta iš rankų, na, nieko kito nelieka matyti, kaip tik tai eiti ir kalbėti apie tai ir tam tikrų, kad priversti imtis tam tikrų priemonių.
Pabaiga jūsų ateitis, jūsų kadencija artėja į pabaigą, po kelių mėnesių jį baigsis, jau prezidentas neseniai BNS pasisakė, kad matytų jūs valstybės tarnyboje, tiesa jis tarsi šiek tiek paneigė tokį gandą sklandžiusi koridoriuose, kad jūs galbūt galit būti paskirtas prezidento vyriausiųjų patarėjo nacionalinio saugumo klausimais, kaip jūs pats norėtumėt, ar norėtumėt likti valstybės tarnyboje?
Aš visą laiką sakau, jeigu aš galiu būti naudingas valstybei, taip aš esu pasiruošęs, manau, kad man užteks jėgų ir noro, jokios abejonės, kad aš gerbiu valstybę, myliu savo šalį ir jeigu būsiu naudingas, tai tarnausiu garbingai ir toliau.
Neatmestumėt, jeigu paprašytų prezidentas, pavyzdžiui, tapti vyriausiųjų patarėjų nacionalinio saugumo klausimais?
Kalbėsim su prezidentu.
Ir ar jau pastebit, kas galėtų užimti jūsų dabartinės pareigas? Galbūt pats matot, kas čia būtų tinkamiausia, šį jūsų pavaduotojo pavardė kartais atsiranda žiniasklaidoje.
Aš turbūt atsakysiu taip, čia yra prezidento diskrecija, Seimo apsisprendimas be jokios abejonės, aš nebijoju, kad jo ekscelencija tikrai turės ne vieną, ne du ir ne tris kandidatus, matyt, su jais bus kalbamasi, žinoma, jeigu manęs klaus, žinoma, aš turėsiu savo nuomonę ir patarimą, tai palikime tai turbūt atsakingiam pareigūnam, jie tikrai atliks savo darbą ir aš manau, atėjus laikui tikrai visi sužinos, kas yra tas naujasis VSD vadas.
Labai ačiū Jums už tai, kad skiriat laiko. Kartu su mumis buvo Valstybės saugumo departamento vadovas Darius Jauniškis, o aš Jonas Ilgaitis, su Jumis jau atsisveikinu.